Slušate program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ja sam Mirjana Rakela i želim vam dobar dan iz Praškog studija. Srijeda je 7. august kojeg obilježavaju sljedeće vijesti. U Ulcinju uhapšen sin Nasera Kelmendija. Crnogorsko tužilaštvo odobrilo izručenje Slobodana Šaranovića Srbiji. Referendum za općinu Tuzi najvjerojatnije neće biti održan prije lokalnih izbora u Podgorici. U pucnjavi u Sarajevu povrijeđeno 8 osoba. Sjeverna i Južna Koreja konačno se dogovorile o ponovnom otvaranju Kesonga. Iako je prepoznata kao regionalni lider u nekim oblastima poput evropskih integracija, Crna Gora proteklih dana obara i evropske temperature rekorde, pa je tako i ove srijede u Podgorici preko 40 stupnjeva Celzija, kako se sve Podgoričani bore protiv žege.
Klima,
more,
rijeke, Lubenica, Tipun,
nismo se sjevera,
to je jedna od bitnih stavki. Snalazimo se.
Ne, radne aktivnosti su svedene na minimum.
Samo što se mora.
A kako se snalazi grad teatar u Budvi? Direktor dramskog programa Boris Mišković Ministarstvu kulture uputio oštre riječi.
I zbog bijedne fote koju je podijelio, odnosno koju smo osvojili na konkursu za ovogodišnji festival, a najviše zbog toga što se niko iz te institucije za ovih 48 dana nije pojavio na program grada teatra osim ministra četvrte noći naše jedine ovogodišnje produkcije Uz palanke za Vuka Ničijeg. I odmah da vam kažem sa slom da vjerujem da je tu bio ne zbog grada teatra, nego zbog nekih ličnih veza vezano za autorku.
Toliko uvodu, nastavljamo opširnim pregledom vijesti.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Liridon Kelmendi, mlađi sin Nasera Kelmendija, uhapšen je sinoć u Ulcinju zbog narušavanja javnog reda i mira. Potvrđeno je iz uprave policije. Liridon Kelmendi je 16. jula pušten iz zatvora u Spužu nakon što je odslužio kaznu od mjesec i pol, na koju je bio osuđen zato što je sa starijim bratom pokušao doći do lažnih crnogorskih dokumenata. Liridonov otac Naser uhapšen je početkom maja na Kosovu na osnovu Interpolove potjernice koji i u septembru prošle godine za njim raspisao sud Bosne i Hercegovine. Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore ocijenilo je da su se stekli svi zakonski uslovi da crnogorski državljanin Slobodan Šaranović iz Danilov grada i Ratko Koljanšić iz Nikšića, osumnjičeni za organizaciju ubojstva Beograđanina Nikole Bojovića, budu izručeni pravosuđu Srbije. Suđenje bivšim direktorima Mađar Telekoma, okrivljenima za podmićivanje crnogorskih zvaničnika, bit će održano u Njujorku. Pred porotom odlučio američki savezni sudac Richard Sullivan. On je, kako piše List Dan, naveo da sve pripremne radnje i izjave stranaka u postupku moraju biti završene do 31. januara 2015. Charter let koji je Montenegro Airlines organizirao za crnogorsku vaterpolo reprezentaciju je zloupotrebljen jer su njime putovali pojedinci, direktori državnih firmi i članovi njihovih porodica, pišu dnevne novine. Prema pisanju tog medija koji se pozvao na izjavu jednog putnika, svi su putovali besplatno i sve troškove je snosio Montenegro Airlines koji je godinama u velikim financijskim problemima. Iz Waterpolo Saveza je saopćeno da su igrači i stručni štab stigli redovitom linijom od Barcelone do Dubrovnika u nedjelju, a prijevoznik je bila aviokompanija Vueling. Konsultativni referendum o statusu općine Tuzi se tehnički ne može održati do kraja septembra, a elaborat o ekonomskoj opravdanosti formiranja nove općine naručen je da bi se referendum odlagao do lokalnih izbora u Podgorici, ocijenili su odbornici opozicije u Skupštini Gradskog odbora Tuzi. Sjednica na kojoj je trebalo da se raspravlja o konačnoj verziji studije o formiranju nove općine odgođena je jer nisu došli odbornici DPS, tri predstavnika Demokratske unije Albanaca, Bošnjačke stranke Liste za Tuzi, Socijaldemokratske partije i Socijalističke narodne partije. 8 osoba povrijeđeno je u pucnjavi u sarajevskom naselu Dobrina u općini Novi Grad, a uhapšena je osoba koja se može dovesti u vezu sa izvršenjem ovog djela. Vlada Hrvatske odobrila je slanje dva kanadera u Bosnu i Hercegovinu na gašenje požara na području Jablanice. Plamen u borovim šumama doseže visinu i do 30 metara. Drugi najbogatiji čovjek na svijetu, Bill Gates, stigao je u Dubrovnik na godišnji odmor. On bi navodno u Dubrovniku trebao se zadržati 10 dana, a prema pisanju lokalnih medija, multimilijarder se svojim zahtjevima nimalo ne ističe od ostalih gostiju.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
U eksploziji bombe u siromašnoj četvrti Karačija poginulo je 11 osoba, uglavnom tinejdžera koji su igrali nogomet na ulici pored prepune tržnice. Djeca su se igrala dok su njihovi roditelji bili u kupovini za muslimanski praznik Bajram. Nije poznato ko stoji iza napada u ovoj četvrti uporištu glavne opozicijske Pakistanske narodne partije. Sjeverna i Južna Koreja su konačno uspjeli da se dogovore oko zajedničke industrijske zone Kaesong, tako da je skinuta zabrana radnicima da uđu u ovaj kompleks. Vlasti u Grčkoj će na aukciji prodati 15.000 stanova za koje vlasnici ne plaćaju hipotekarne kredite zbog ekonomske krize. Nadmetanje će biti organizirano za stanove za koje od 2008. nije plaćena ni jedna rata za stambeni kredit.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U dolinama Zete i Morače ovih dana zabilježene su ekstremno visoke temperature koje obaraju rekorde za posljednjih 6 decenija. Dnevna potrošnja struje u prvih par dana augusta veća je nego ona u januaru. Situacija pogoduje turizmu, sve ostalo moglo bi se reći da trpi. Ekstremne temperature po važećem zakonu ne mogu biti razlog za uvođenje izvanrednog stanja u zemlji. O tome Olivera Nikolić.
U posljednja 4 dana Crnu Goru je zahvatio talas ekstremnih vrućina. Oboreno je nekoliko temperaturnih rekorda. Meteorolog Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore Branko Micev.
I ovo će biti po prvi put za 65 godina u avgustu mjesecu da 4 dana uzastopno traju ekstremno visoke temperature vazduha. Temperatura vazduha je bila 2 dana uzastopno rekordna. U 2 dana oborena su 2 rekorda za 65 godina. To dovoljno govori da se radi o ekstremnoj meteorološkoj situaciji. Temperature su ekstremno visoke i ovako rekordne temperature vazduha nose sa sobom i određene posljedice.
Prodavačice u centralnim gradskim ulicama kažu da posljednjih dana posla nema jer su ulice veći dio dana puste.
Nema, vrućine su, nema, pretežno cijelu smjenu prisjeti, to jedino ko dođe sa strane pa uzme, ovako nema nikog.
Pa evo vidite, puste ulice potpuno. Od 11 nema nikoga do 7.30 navečer.
Posljednjih godina naviknuti na sve izraženije klimatske promjene i ekstremne vrućine, Podgoričani se u borbi sa prirodom snalaze na razne načine. Siguran recept je smanjiti radne aktivnosti na minimum, što mnogima ne pada teško.
Klima, more,
rijeke, lubenica, pipun,
nisu sa sjevera.
To je jedna od bitnih stavki. Snalazimo se.
Ne, radne aktivnosti su svedene na minimum.
Samo što se mora.
Ipak ima i onih koji izgleda izbora nemaju. Udaljeni zvukovi testera, burgija, mašina koje smo zabilježili u blizini jednog gradilišta u centru Podgorice dokazu da za pojedine predaha nema, ni na preko plus 40, i pored preporuka nadležnih da se radovi obustave u najtoplijem dijelu dana. Rekorde u potrošnji električne energije bilježe u Elektroprivredi, gdje su nam kazali da je prosječna potrošnja prvih dana avgusta za četvrtinu veća od julske, a dnevna veća od najveće dnevne u hladnom januaru. Eleonora Albijanić iz Direkcije za odnose s javnošću.
5. augusta izmjerena, znači, dnevna potrošnja od 8.500 megavat časova, što je potrošnja koja je veća nego najveća potrošnja koja je bila dnevna u januaru mjesecu i iznosila 8.300 megavat časova. Tako da je očigledno da ove visoke temperature dovode i do značajnijeg porasta potrošnje električne energije.
Ugrijala se i zemlja u dolini Plodne Zete i šire, pa će rod, voće i povrće pretrpiti štetu, kažu u Udruženju poljoprivrednika, gdje ističu da je za sada rano govoriti o posljedicama suše i eventualnoj šteti. Predsjednik udruženja Dragoljub Nenezić.
Moguće je toga berba pojedinih ili žetva ili vađenje pojedinih povrtarskih kultura počne i 15 dana ranije nego što je to slučaj u nekim prethodnim normalnim, ajde da kažem po znanstvenom navoda, normalnim meteorološkim godinama, tako da će i to prouzrokovati smanjenje prihoda i po mojoj procjeni možda i loši rod.
Pojedine analize meteorologa ukazuju da se u Crnoj Gori posljednjih decenija više klimatske promjene veoma osjećaju, te da je mnogo više dana sa ekstremnim temperaturama. Visina temperature u Crnoj Gori, međutim, prema važećem zakonu ne može biti razlog za eventualno uvođenje vanrednog stanja, jer je zakonodavac razmišljao isključivo o posljedicama. Na pitanje da li se o takvoj mjeri razmišlja u Direktoratu za vanredne situacije dobili smo sljedeći odgovor. Vršila s dužnosti direktora direktorata Ljuban Tmušić.
Pitanje zakona o zaštiti spašavanju te odredbe ne postoje, a ono što se događa ili što se može dogoditi s aspekta vanrednih situacija, to je vanrednog stanja, to je s aspekta kao posljedica ekstremnih temperatura, tu su požari, u mjeri da ne postoji mogućnost njihovog likvidacije i gašanja, onda bi to značilo proglašenje vanrednog stanja.
Kraj tropskog talasa najavljen je za kraj sedmice, ali meteorolozi prognoziraju jak vjetar i upozoravaju na izražen rizik od požara. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
I još o jednoj vrućoj temi. Dok građanima neprestano uzima novac kojim plaća cijenu promašene ekonomske politike, kritičari bi rekli i sopstvenog koruptivnog karaktera, crnogorska vlast se ne usteže da upravo o trošku poreskih obveznika svoje privilegirane pripadnike vodi na prestižne turističke destinacije i prvorazredne sportske događaje. Pod izgovorom prijevoza waterpolo reprezentacije, uprava Montenegro Airlinesa je za Barcelonu poslala avion kojim je skoro 100 privilegiranih pojedinaca otputovalo na finale svjetskog prvenstva u waterpolo, a igrači i stručni štab su se vratili redovnom linijom druge kompanije. Priču ima Esad Krcić.
Novcem osiromašenih građana kojima se stalno uvode novi nameti i neprestano poručuje da se mora stezati kaiš, nekoliko desetina funkcionera vladajućih Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije i njihovih potomaka, srodnika i supružnika otputovalo je na finale svjetskog prvenstva u waterpolu koje se u subotu održavalo u Barceloni. Posebnu dimenziju slučaju daje podatak da je uprava Montenegro Airlinesa avion ka Španiji poslala na osnovu sopstvene odluke da preveze članove waterpolo reprezentacije, međutim dok su igrači i stručni štab na takmičenje otišli i sa njega se vratili redovnom linijom sasvim druge kompanije, avionom Montenegro Airlinesa su o državnom trošku na meč Crna Gora-Mađarska prema pisanju podgoričkog dnevnika Dan i dnevnih novina odletjeli ministri Branimir Gvozdenović i Branislav Mićunović, poslanik DPS-a Zoran Jelić sa sinom, supruga ministra saobraćaja Ivana Brajevića, bivši ministar ekonomije Darko Uskoković, član borda direktora Montenegro Airlinesa Tufik Bojadžić sa sinom, direktor Fonda za zdravstvo Kenan Hrapović sa dva člana porodice, kćerka direktora aerodroma Crne Gore Miodraga Đuričkovića, generalni direktor direktorata za međunarodnu saradnju u Evropsku integraciju Ministarstvu unutrašnjih poslova Ivan Ivanišević sa suprugom. Na medijskom spisku se našlo ime funkcionera DPS-a Miodraga Vukovića koji nam je rekao da nije bio u Montenegro Airlinesovom avionu. Predsjednicu borda direktora Montenegro Airlinesa Dalibor Kupejević danas nije bilo moguće kontaktirati, a u PR službi kompanije kažu da za sada nemaju namjeru da se oglašavaju povodom ovog slučaja. Na telefon se nije javljao ni potparol DPS-a Časlav Vešović, ali jeste njegov kolega iz manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije Mirko Stanić koji nam je rekao da u SDP-u nemaju komentar. Funkcioner opozicionog demokratskog fronta Milan Knežević kaže da ga čudi da funkcioneri DPS-a i SDP-a nisu poželjeli još i da skoče u bazen i zaigraju protiv Mađara.
Činjenica da u jeku ekonomske krize koja guta Crnu Goru, grupica državnih funkcionera sa porodicama besplatno trkne do Barcelone, ne bi li prisustvovala finalnoj waterpolo utakmici, predstavlja još jedan u nizu dokaza funkcionerske bahatosti i autizma. Kako je moguće da u trenutku kad je povećan PDV, aktivirane garancije oko kapa, zamrznute penzije, smanjene plate, povučen rebalans, kad se propagira štednja, bude obezbijeđen besplatan let za grupu državnih funkcionera kao da se radi o socijalnim slučajima koji nemaju dakle da plate. Da paradoks bude potpun, crnogorski vaterpolisti su se vratili redovno aviolinijom, a funkcionere je čekao avion za zaslužne građane. Postavlja se pitanje sada rade one desetine hiljada građana koji se u životu nisu vozili avionom, koji žive na ratu, a Barcelonu i vaterpolo gledaju na televiziji pod uslovom da im nisu isključili struju.
Slučaj još težim čini činjenica da je Montenegro Airlines problematična kompanija koja se u javnosti predstavlja kao profitabilna, pa čak i najbolja u regionu i šire. U svojim propagandnim kampanjama, međutim, redovno izostavljaju podatak da svoje uspješno poslovanje duguju vladinim odlukama o otpisu više milionskih dugova, pa je tako i ove godine država preuzela skoro 4 miliona eura dugova ovog preduzeća. Kada se zna struktura borda direktora Montenegro Airlinesa, čiji se sastav nedavno promijenio, nema mjesta nikakvom iznenađenju, kaže funkcioner opozicione pozitivne Crne Gore Drita Nabazović, koji dodaje da se radi o istaknutim članovima vladajuće Demokratske partije socijalista, koji su svojim partijskim kolegama omogućili besplatan prevoz koji nije besplatan, već ga plaćaju građani.
Ova vlast potpuno izgubila kompas i jednostavno nemaju više nikakvu sudu sa onim što je realni život građana Crne Gore. Mislim da je to jedan kontinuitet bahatog ponašanja na koje su prije svega rukovodioci DPS-a i SDP-a navikli i jako je teško da sada, bez obzira što je ekonomska kriza, bez obzira što su javne financije faktički krahirale, jako je teško očekivati da neke stečene navike koje su se ponavljale iz godine u godinu sada budu promijenjene preko noći. Naprotiv, mislim da oni uopšte ne razmišljaju na taj način, nego jednostavno te svoje neke potrepštine pokušavaju i dalje da ispunjavaju, ali na teret građana Crne Gore.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Nevladina organizacija Centar za demokratsku tranziciju proslijedila je više preporuka vladi Crne Gore za unapređenje informiranosti građana o članstvu u NATO savezu. Ocjenjujući dosadašnji višegodišnji rad vlade, ova nevladina organizacija je zaključila da vlada nije uspjela objasniti građanima prednosti članstva u NATO savezu, a niti otvorila dijalog sa otvorenim protivnicima članstva u toj vojnoj alijansi, priredio Srđan Janković.
Da bi se unaprijedila informisanost građana o prednostima članstva Crne Gore u NATO savezu, vlada Crne Gore bi trebalo da između ostalog identifikuje ciljne grupe i obavi adekvatna istraživanja javnog mnijenja, da prosljeđuje jasne i tačne poruke o razlozima za učlanjenje u NATO, uspostavi saradnju sa nevladinim organizacijama, medijima, skupštinom i političkim partijama. Ovo je dio preporuka koje je nevladina organizacija Centar za demokratsku tranziciju uputila vladi kako bi unaprijedila komunikaciju sa građanima i dodatno im pojasnila prednosti članstva u NATO. Milica Kovačević iz CDT-a očekuje da vlada prihvati ovaj dokument.
On je danas poslat i članovima vladinog odnosno savjeta za NATO. Nadam se njihovom pozitivnom odgovoru i onda bi ovaj dokument poslužio za to da se određene preporuke razrade, preciziraju i da se dođe do nekih rješenja od kojih ćemo, nadamo se, svi imati koristi.
Osnovni motiv za izradu preporuka za unapređenje komuniciranja u oblasti članstva u NATO je dosadašnji izostanak rezultata u ovoj oblasti, o čemu govori činjenica da je godinama unazad trećina građana za članstvo u NATO, trećina protiv, a trećina je neopredjeljena. Prema riječima Milice Kovačević, vlada do sada nije objašnjavala prednosti i prepreke u procesu atlantskih integracija i izbjegavala je vruće teme.
Vladin pristup je obilježila i jedna zatvorenost i jednostranost, makar je to ono što je percepcija većine sagovornika i ono što se može vidjeti analizom medija. Dakle, većina njihovih aktivnosti nije bila edukativnog karaktera nego promotivnog. Većina aktivnosti u kojima je vlada učestvovala su bili skupovi istomišljenika, izbjegavao se dijalog sa protivnicima, u potpunosti je ignorisana mogućnost da se dijalog vodi ili debata ili polemika i kroz medije, što je potpuno uobičajeno u ovim situacijama. I neke osjetljive teme kao što je bombardovanje 99. godine, iz evidentan je vladino nastojanje da tu temu, da ne ulazi uopšte u priču o toj temi, da je što manje pominje, kao da će to nestati ako ga ne budemo pominjali.
Na osnovu dosadašnje analize rada vlade u oblasti NATO integracija, CDT je uvidio još jedan niz propusta zbog kojih podrška članstvu u NATO nije veća.
Inače se kampanja od dijela kritičke javnosti s pravom percipira kao kampanja samo jedne partije ili jednog čak čovjeka, a ne kao spoljnopolitički prioritet države. Ovo bi doprinijelo još tome da se produbi ta podjela i da se građani prosto i građanke opredjeljuju po nekakvim partijskim i nacionalnim ključevima, a ne u odnosu na zaista njihovu svijest, želji i potrebi da Crna Gora postane članica NATO.
Jedna od glavnih preporuka ove nevladine organizacije je da vlada uspostavi saradnju sa organizacijama koje se protive NATO integracijama.
Znači, mi zaista vjerujemo da odluka kakva god bude treba da bude donešena samo ako ima odgovarajuću podršku informisanih građana, znači koji znaju šta tačno podržavaju, jer je to jedini način da se naknadno toj odluci koja se ne donosi jednokratno, nego vrlo dugoročno u budućnosti neko je ne osporava legitimitet, a mi smo svjedoci da u Crnoj Gori imamo takvih stvari i za neke druge odluke. Vlada mora da uspostavi saradnju i sa organizacijama koje se protive učlanjenju Crne Gore u NATO.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
A u 51. minuti 13. sata stigli smo i do priče iz svijeta. Američki predsjednik Barack Obama potvrdio je da će prisustvovati jesenjem sastanku grupe 20 najrazvijenijih zemalja u Sočiju usprkos ruskom odobravanju privremenog azila bivšem američkom obavještajnom analitičaru Edwardu Snowdenu, koji je u Sjedinjenim Državama optužen za špijunažu. Slušamo Mihajla Rakića.
Obama je kazao da prošlonedeljna odluka o jednogodišnjem azilu za Snowdena oslikava povremeni hladnoratovski mentalitet Kremlja, uprkos saradnji u oblastima kao što je borba protiv terorizma. Američki predsjednik, koji je bio gost talk show programa Jay Lenoa na NBC televiziji kasno utorak uveče, nije rekao da li će se na sastanku G20 u Crnomorskom turističkom centru Sočiju sresti sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, ali ga je pozvao da se okrenu budućnosti i efikasnije sarađuju. Washington je tražio da Snowden, koji je u junu otkrio tajni američki program za nadziranje interneta i telefonskog saobraćaja, bude isporučen radi suđenja zbog odavanja državnih tajni, i Obama je odluku o azilu nazvao razočaravajućom. Američki predsjednik je rekao da obavešteni programi za nadziranje ne bi smeli da krše ljudska prava.
Očigledno, nakon gospodina Snowdena i otkrivanja povjerljivih informacija, postavlja se mnogo pitanja, ali ja i dalje vjerujem ono što sam rekao odmah nakon što se ovo desilo, a to je da su mnogi od ovih programa pokrenuti prije mene. Bio sam malo skeptičan i mislim da bi trebali imati zdravi skepticizam u vezi onoga što radi vlada.
Tokom razgovora sa Lenovom, Obama je kazao da su nedavne pretnje zbog kojih su zatvorene mnoge ambasade na Bliskom istoku bile veoma ozbiljne.
Bile su dovoljno ozbiljne da zbog njih preduzmemo svaku predostrožnost. Tek smo pojačali sigurnost u ambasadama širom svijeta, ali posebno na Bliskom istoku i Sjevernoj Africi, gdje je prijetnja bila najveća. I kad god vidimo prijetnju za koju mislimo da je dovoljno konkretna, da možemo poduzeti mjere predostrožnosti, mi ćemo to i uraditi.
Obama nije direktno odgovorio da li su programi za nadziranje pomogli otkrivanju, ali je naglasio da su i dalje ključno oružje u borbi protiv terorizma.
Ovo je podsjetnik da je uprkos svemu što smo uradili, kao što je hvatanje Osame i pritisak na Al-Kaidu između Pakistana i Afganistana, ovaj radikalni nasilni ekstremizam još aktivan i moramo biti spremni.
Američki predsjednik je također kritikovao Rusiju zbog usvajanja nedavnog zakona kojim se kao krivično djelo tretira širenje materijala o homoseksualnim maloletnim osobama.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
A nakon svijeta vodimo vas na crnogorski jug. Nekada omiljeni festival vlasti, koja je u grad teatar tokom 27 godina uložila na desetine budžetskih miliona, nije više među njenim prioritetima. Zato iz direkcije upravo završenog festivala stižu optužbe na račun Ministarstva kulture, a za temeljnje promjene strategije grada teatra kažu da je osnovni uslov izgradnja pozorišta i vraćanje matične scene na Citadelu. Riječ je o spomeniku kulture koji je općina Budva prodala privatnom poduzetniku prije deceniju i pol. Priču ima Jasna Vukičević.
50 programa za 48 festivalskih dana pratilo je oko 14.000 posjetilaca, a najveći dio najavljenih programa je realizovan po planu, ocijenili su u direkciji grada teatra, ali uputili kritike Ministarstvu kulture, selektor dramskog programa Boris Mišković.
I zbog bijedne fote koju je podijelio, odnosno koju smo osvojili na konkursu za ovogodišnji festival, a najviše zbog toga što se niko iz te institucije za ovih 48 dana nije pojavio na program grada teatra osim ministra četvrte noći naše jedine ovogodišnje produkcije Uspavanke za Vuka Ničijeg. I odmah da vam kažem sa sklom da vjerujem da je tu bio ne zbog grada teatra, nego zbog nekih ličnih veza vezano za autorku.
Ove godine grad teatar je bio okrenut regionalnim projektima, a nakon više godina budvani su imali priliku da se upoznaju sa pozorišnim stvaralaštvom Hrvatske.
Čini mi se da se u Hrvatskoj trenutno najviše ulaže u pozorište i u kulturu, što se naravno automatski pokaže i odrazi na kvalitet.
Boris Mišković.
Dolazak većeg broja hrvatskih predstava dosta značajan iz dva razloga. Prvo, da se malo bolje upoznamo sa pozorišnim glumcima sa tog prostora. I s druge strane, da nam to bude jasan pokazatelj da koliko god to sad bila jerez što ja izgovaram, ali nema kulture bez para.
A da nema kulture bez različitih tumačenja svjedoči jedno od novinarskih pitanja, kojim se u hrvatskoj predstavi prepoznaje citat "vrijeđanje Srba". Novinar je pitao Miškovića da li mu je ta predstava, citat, podmetnuta.
Nisu mi podmetnute. Da li se to dešava danas u Hrvatskoj? Jučer ste imali priliku da slušate Igora Milanovića i Antu Josipovića na proslavi toga što mi zovemo stradanje i što zovemo pogrom. Oni to slave kao nekakav veliki praznik i kad bilo koju pomirljivu riječ neko od zvaničnika kaže, čuli ste zvižduke. To se dešava. I time pozorište mora da se bavi. To ne znači da autor mrzi Srbe, nego ukazuje da Hrvatska dan danas u svojim redovima ima ljude koji ne mogu da izađu iz nekih nacionalističkih okvira i odmah da vam kažem, ako je to uopšte važno, ja sam Srbin od glave do pete. I nikako mi to nije podmetnuto, naprotiv, mislim da je to hrabro i pošteno, jer to prevashodno se igra u Hrvatskoj. I ne mislim da je to koketiranje sa publikom, nego iskazivanje zbilje.
Ovogodišnji grad teatar je sa troškom od 400.000 eura rekorder, ali po najnižoj cijeni do sada uloženoj u ovo javno preduzeće. U direkciji kažu da su od 2001. od kada je premijer Milo Đukanović otišao sa mjesta predsjednika savjeta izgubili financijsku podršku države. Sada očekuju da se makar festival uvrsti u one od državnog interesa kako bi dobili veću podršku od ovogodišnjih 25.000 eura od Ministarstva kulture. Direktor Merin Smajlagić.
Samim priznanjem tog statusa očekujemo i značajniju mnogo pomoć nego što je to bilo do sada.
Za sada nema promjene strategije festivala koji za 27 godina i pored uloženih desetina miliona eura nema temelje održivosti kroz ansambl, pozorišnu zgradu ili savremenu tehničku opremu. Za Borisa Miškovića temeljne promjene strategije moguće su tek ako budva i kada dobije pozorište.
Ako bi kupili reflektor, morali bi da kupimo i neki magazin gdje da ga stavimo, pa platili magazinera i tako da je tako. Znači, sve počinje i završava se sa tim da li će budva nekad dobiti neku makar i minimalnu zatvorenu pozorišnu scenu.
Merin Smajlagić.
Ja se iskreno nadam da će opština moći da povrati, da kupi citadelu koja je simbol grada teatra.
U strategiji razvoja kultura opština Budva u narednih 5 godina planira da otkupi citadelu. Podsjetimo, Budva je jedini grad koji je prodajem citadele privatniku otuđio sopstveni spomenik kulture. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I još jednom podsjećamo na važnje vijesti 7. augustovskog dana. U Ulcinju uhapšen sin Nasera Kelmendija. Crnogorsko tužilaštvo odobrilo izručenje Slobodana Šaranovića Srbiji. Referendum za općinu Tuzi najvjerojatnije neće biti održan prije lokalnih izbora u Podgorici. U Pucnjavi u Sarajevu povrijeđeno 8 osoba. Sjeverna i Južna Koreja konačno se dogovorile o ponovnom otvaranju Kesonga. U Podgorici trenutno 38 stupnjeva, bit će toplje, pazite na sebe. I to bi bilo sve u programu za Crnu Goru Radija Slobodna Evropa. Slušajte naš regionalni program u 18 sati. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Mahir Olšani i Mirjana Rakela.